maailma miks.
Tere, Urmas Laanso.
Tere päevast.
Eelmises saates me rääkisime uutest toredatest taimedest, keda meie istiku ärides ja aianduspoodides müüakse. Ja mul tekis mõte, et sageli, kui me näeme mõnda uut ilusat taime, siis me rõõmsa õhinaga toome ta koju, aga koos taimega me võime koju tuua ka mõned kutsumata külalised. Ja need kolivad ümber ka teistele meil kodus olevatele tervetele taimedele. Mida oleks õige teha, kui me ostame poest uue taime? Ta näeb täitsa selline ilus ja terve välja. Mida me teeme, kui me ta koju toome? Paneme akna lauale teiste taimede kõrvale või mitte?
Jah, suguliselt sõbralt naabrilt. Kingituseks saadud taime, sünnipäevaks saadud lõikelille potitaime või ka ise meeldima hakanud taime ostes ja koju tuues. Ei maksaks siiski, kui meil varem on kodus taimi, kohe kõiki läbisegi kokku panna. Võiks võimaluse korral panna ta kas eraldi ruumi, eraldi tuppa või kas või natukenegi eemal, et me saaksime seda uustulnukat pisut jälgida selles mõttes, et kas seal ei ole ehk mingeid soovimatuid manulasi, haiguseid või kahjureid. Ega paaniliselt ei pea kartma, alati ei pea või ammugi ei pruugi uut taime koju tuues ka ilmtingimata haiguseid või kahjureid kaasa tulla. Ja ega haiguseid ja kahjureid ei pruugi ainult mitte elusa taime või ka lõikelillega või lõikerohelisega kaasa tulla. Taimedele võib tulla ka soovimatuid kosilasi, kas haiguseid või kahjureid meie jalanõudega, meie rõivastega, meie külalistega, ka tõepoolest lõikelilledega, aga samuti ka puuviljadega, mida me pahaimamatult koju ostame, kui me tarvitame kas mandariine, sidruneid, grapefruit, viinamarju või miskit muud, võib tulla ka mõni loom või haigus, mis ka meie toataimi võib nakatada ja kahjustada. Kõige olulisem oleks ikkagi võimaluse korral kindlaks teha, mis probleemiga on tegu, sest ainult sellest, et mul on kodus mingi loom toataimel, mis lehemahla närib või lehti sööb, või mõnel muul viisil taime kahjustab ka juurekahjureid, on ju mitmesuguseid, siis sellest on vähe, sest et erinevatele kahjuritele, erinevatele haigustele või erinevatele taimeprobleemidele on ka erinevad tõrjeviisid või tõrjevõtted. Aga muidugi sageli ega ei saa eeldada, et me kõik tunneme paljuseid taimehaiguseid või taimekahjureid. Sageli taimekahjurite, kas lehetäid, punased kedriklestad, California ripslased või mõned muud ripslased, ka karilased, no lehetäidest rääkimata, on üsna tillukesed, on üsna väikesed. Võime neid märgata, aga kas me neil kõigil vahetame või aru saame, kellega tegu on, see on juba ise küsimus. Aga näiteks punane kedriklest kuulub hoopiski ämblikulaadset tulka ja temal on hoopis teissugused tõrjevõtted ja preparaadid kui putukat tulka kuuluvatel, kas vildäil, kilptäil või ka lehetäil. No mitmel pool, näiteks tomati- ja kurgikasvunetes või kes paprikat kasvatab suurtes kilemajades või ka klaaskasvunetes, kasutatakse taime kahjurite tõrjumiseks ka bioloogilisi võtteid või biotõrjet, aga see on kallim ja see nõuab rohkem vaeva, kindlamaid tingimusi temperatuuri õhuniiskuse suhtes ja pealegi tavalises selveris või prismas selliseid biotõrjes kasutatavaid putukaid ei müüda, et lähen poodi, ostan koos leiva ja piimaga ka oma lehetäile sobiliku vaenlase. Nüüd, mida ikkagi teha kahjurite puhul? Mõnikord keemiline tõrje on vältimatu, aga üks väga tülikas kahjur, kes sageli toataimedel esineb, kahjustab nii orhideesid kui kaktuseid ja paljusid muid taimi, on vildäi. Vildäi võib olla märkamatu esialgu, kui teda vähe on, aga ta paljuneb jõudsasti ja kui juba taim kihab vildäidest, siis sageli ei annagi enam taime päästa. Mina küll kõike teadmisi rakendades püüdsin oma vahalille vildäist vabastada, aga mul see ei õnnestunud vahalill kuivas või suri ikkagi ära. Vaatamata sellele, et ma märkasin ja asusin kohe vildäid ka hävitama. Vildäi puhul sellist väga head toimivat keemilist taimekaitsevahendit või keemilist sünteetilist mürkainet, mida varem jaemüügis müüdi või võis kodustes tingimustes kasvatada selle preparaadi nimi, on Actara, enam Euroopa Liidus koduseks kasutamiseks müüja ei lubata, et ta on müügilt ära võetud. Ja asemele ühtegi head süsteemse ehk taimesisese toimega insektitsiidi kahjurputukate vastase toimega preparaati asemele senimaani ei ole tulnud. Aga mida siiski teha, kui vildäi kipub võimust võtma ja me tahaksime, et pigem jääks taim ellu või taim jääks selles võitluses peale, siis on siiski ka koduseid võimalusi, kuidas vildäid tõrjuda. See nõuab muidugi vaeva. Üks võte, mida võiks proovida või tasub proovida, on vatitikud, mida tuleks kasta kas piirituse või viina sisse ja kõik need kohad, kus vildäi on, siis üle käia või tupsutada. Võibolla mõnikord aitab ka sooja veega pesemine. Aga kui on tegu õrnade taimedega või ka sukulentidega, kes väga veega lögistamist või liig niisket mulda ei taha, siis peab olema ka taimede veega töötlemisel ettevaatlik. Aga mulle iljuti rääkis üks inimene, et tema sai oma kodus kasvatataval kuukingal vildäidest lahti niimoodi, et raputas nende kohtade peale, kus ta vildäid märkas kaneelipuu koorepulbrit või kaneelipulbrit või kaneeli lihtsameni öeldes. Kaneel on täiesti ohutu, kaneeli me paneme, eks ole, saia sisse, kringli sisse, kohvi sisse ja veel kuhu iganes, et kaneel midagi kurja ei tee ja kaneel võib aidata. Kaneeli on ka muidugi varem soovitatud kahjurite tõrjes. Kas ta küll alati mõjub ja kui vildäisid on väga palju, siis ilmselt ühekordsest töötlemisest ei piisa, aga tasub proovida seda võtetki. Teine üsna raskesti tõrjutav kahjur on kilptäi. Kilptäi elab kilbise kaitse all, see kilbis teda kaitseb, siis nii vihma eest, temperatuuri kõikumiste eest kui ka kontaktmürkidest. Kontaktmürke ju müüakse meil taime kahjurite tõrjeks. Aga kilptäinane tavaliselt ei mõju. Kilptäid küll kas agaavilt või avisabalt või mõnelt muult tugeva lehega taimelt aalvalt on natukene kergem eemaltada, kui me võtame mõne sileda pulga või mõne grillimistiku või pulga ja sellega lihtsalt nühime maha. Aga samuti ka kilptäi tõrjumisel ühekordsest töötlemisest ei aita, et ikkagi võib jääda kuskile meie silma eest varjule, kuhugi lehe kurru sisse või lehe tuppe sisse või kuhu meie pilk ei ulatu või me kõike võibolla ei jõua nii detailselt joolikalt üle vaadata, et siis ta võib jääda kuskile varjule ja palju neda tegutseda edasi. Ma rõhutaksin veel ühte asja, et inimesed sageli ka pöörduvad niisuguse küsimusega, et nad märkavad oma taimede läheduses või ümbruses poti mulla kohal tegutsemas mingid lendavaid putukaid. Sageli neid peetakse kas sääskedeks või kärbesteks või hoogändlasteks, aga need väikesed loomad, kes on paari millimeetri pikkused, jah, lendavad küll ka, on hallikat värvi ja võib mõnikord neid üsna massiliselt esineda. Need on leinasääsklased. Täpse liigini või isegi perekonnan on neid raske määrata ja meil Eestis on vähe spetsialiste, kes leinasääsklasi määravad, nii et selline rühmanimetus leinasääsklane sobib nende jaoks kasutada küll, et nad meenutavad sääske või miniatuurset väikest kärbest, nad lendavad, nad on hallikat värvi, aga nad on palju väiksemad nii sääsest kui ka kärbsest kehapikkusega kuni seal võibolla 3 millimeetrit. Leinasääsklased ei ole otseselt taimtoidulised, nad ei toitu taime mahlast ega nad ei kahjusta ka juuri ega risoome, vaid leinasääsklased, kui neid poti mullas või taime ümber lendamas me kohtame või märkame, see viitab sellele, et oma koduseid taimi või poti taimi on liiga palju kastetud, on üle kastetud või isegi niimoodi öelda, et leinasääsklased armastavad konstantset niiskust ja kuidas nendest vabaneda, mürkemikale küll kasutama ei peaks, küll aga võiks järgmine kord taime ümber istutamisel poti mulla hulka segada kas kruusa, jämedamat liiva või ehitusliiva, puast liiva, pestud liiva või ka siis puusöö tükke, et muld või substraat kuivaks kiiremini või kuivaks kergemini ja sinna pinmisesse mulla kisti võib segada ka veel natukene puutuhka, liiva, kruusa, perliiti, vermikuliiti või midagi sellist, et substraat kuivaks kiiremini sellepärast, et leinasääsklased munevad poti mulda ja kui poti muld kahe kastmise vahel kuivab läbi, siis munad kuivavad ära ja ka selle putuka noored arengu järgud ja nad ei suuda paljuneda. Aga otsest ohtu taimedele leinasääsklastest ei ole, et rohkem ikkagi teevad kahju toataimedel ripslased, karilased, kedriklestad, vildäid, kilptäid, aga ka kedriklestad, kes on kõige levinumad ja kõige tavalisemad taimekahjurid. Ma vahel naljatlemise ütlen, et ega inimesed sageli ei märkagi kahjurid, vaid arvatakse vahel nii, et taimedest toituv loom peab olema ikkagi suurem, aga need ei ole sageli mitte kitsed, põdrad ega jänesed, vaid need võivad olla üsna mikroskoopilised, need toataimede kahjurid, keda me küll märkame, kui meie nägemisteravus on normaalne, aga natukene tuleb ikkagi vaeva näha, tuleb uurida lehte alumiselt pinnalt või ka siis taime vahelt, vaadata, et kas seal midagi ei ole, et ega alati ka kahjurid ei lenda, mõnikord on nad üsna paigal püsivad. Aga kui nende peale puhuda või neid mingi tikuga puudutada või seda kolooniat häirida, siis tavaliselt nad ikkagi kuidagi reageerivad liikumisega välisele ärritusele, et aru saada, kas on tegu elusloomaga või on tegu tolmuga või millegi muuga, mis otseselt taimedele ohtu ei kujuta.
Praegu sa loetlesid ette suure hulga kõige levinumaid kahjureid, aga kui palju on taimehaigusi, mida me võime uue taimega koju tuua?
Haigused on päris mitmeid ja palju. Ma ei saagi niimoodi välja tuua, et millised on kõige levinumad haigused toataimedel. Eelkõige toataimi kahjustavad seened, mis põhjustavad siis seenhaiguseid, näiteks ahkallitust, jahukastet ja paljusid muid, aga ka bakterid, mis sageli põhjustavad mädanike, bakterioose, et kas lehed lähevad pehmeks ja vajuvad sisse või varred murduvad, muutuvad pehmeks. Millistel taimedel haiguseid sagedamini esineb? Sagedamini kõrbetaimedel, kuivalembestel taimedel, näiteks kaktustel, aaloedel, ka avisabadel, siis ratsuri tähel on üsna levinud punapõletik, see on seenest põhjustatud haigus, see on seenhaigus, kui nii lehe peale kui ka sibule peale moodustub ebakorrapärase kuju ja suurusega ere punaseid laikusid. Punapõletikuga tugevasti nakatunud ratsuri tähed, keda meil ju sageli kodudes potitaimena kasvatatakse, nende vitaalsus, nende elujõud väheneb, nad ei pruugi enam nii hästi õitseda, kuni ka väga tugev nakatumine punapõletiku ratsuri tähel võib ratsuri tähe taime üldse ukutada või taim kuivab ära. Ja potitaimedes näiteks potiroosil esineb kindlasti mitmesuguseid lehtede seenhaiguseid, tahmlaiksust, jahukastet, ebajahukastet, tahkallitust. Ega potiroosi, keda meil küll massiliselt müüakse, mitte ainult meil, vaid kogu maailmas potiroos on üks maailmas kõige enim paljundatud potitaim. Ega teda ei olegi väga kerge või lihtne aasta läbi toas aknalaual pidada või kasvatada. Ta on väga valgusnõudlik, ta ei taha talvisel perioodil ju väga sooja, kuiva õhuga tuba. Et kui me talvel või sügisel pimedamal ajal ostame ilusa õitsva potiroosi ja temale sobilike tingimusi ei loodu, ei lisa valgusta, ei pane teda jahedamasse või unustame vahel tema kastmata, ega tema eluiga, potiroosi eluiga siis jääb küllaltki lühikeseks. Õnnelikumas või paremas seisus on võib-olla ehk need, kellel on kas aed või suvila või sugulastel naabritel on tükk maad, et potiroosi võiks siiski õue aeda peenrasse istutada, kui ilmad muutuvad soojamaks ja maa sulab ülesse talve külmadest. Aga see ei tähenda, et me ei saa ka siis nõudlikumad või kerukumad taimi kodus ka aasta läbi kasvatada. Haiguseid ja kahjureid loomulikult on palju rohkem, kui me täna jõudsime käsitleda, aga peamise probleemid said siiski välja toodud. Ja lõpetuseks kokkuvõtlikult ma ütleksin, et alati on mõjusam, kui me alustame tegutsemist kohe märgates esimesi haigusilminguid või kahjureid, mitte nii, et ootame mitu kuud ja kui haigus areneb edasi või kui kahjureid on tohutult palju, nii et nad on juba võib-olla kõik meie koduse toataimedega aknalaua vallutanud, et niimoodi ei maksa oodata, siis me võime oma taimed kaotada. Et esimeste haigus või kahjurite ilmlemisel me midagi võtaksime ette. Kui ma ei oska ise midagi ette võtta või ei tea, mis probleemiga tegu on, siis saab ju alati pöörduda ja saab kusagilt aiandusfirmast saab nõu küsida.
Aitäh, Urmas Laansu! Ilusat päeva jätku ja järgmise pühapäevani!